Araling Artikulo 26. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Agosto 24 hanggang 30. Manumbalik kayo sa akin. Temang teksto. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Malakias 3:7. Awit bilang 102. Tulungan ang mahihina. Nilalaman. Gusto ni Jehovah na manumbalik sa Kanya ang mga inactive. Marami tayong magagawa para tulungan silang tanggapin ang paanyaya ni Jehovah. Manumbalik kayo sa akin. Tatalakayin sa artikulong ito kung paano natin sila matutulungan. Para po uno, tanong. Ano ang nararamdaman ni Jehovah kapag nakabalik sa Kanya ang isang tupa niya? Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo, si Jehovah ay gaya ng isang mabuting pastol na nagmamalasakit sa bawat tupa niya. At hinahanap niya ang mga napapalayo. Sinabi ni Jehovah sa mga Israelita na napalayo sa kanya, "Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo." Alam nating ganyan pa rin ang nararamdaman niya dahil sinabi niya, "Hindi ako nagbabago." Malakias 3:6-7. Sinabi ni Jesus na nagsasaya si Jehovah at ang mga anghel kapag nanumbalik ang kahit isa sa mga lingkod niya na napalayo. Para po dos, tanong, ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Tingnan natin ang tatlong ilustrasyon ni Jesus na nagtuturo sa atin kung paano tutulungan ang mga napalayo kay Jehovah. Tatalakayin natin ang ilang katangian na kailangan natin para matulungan silang makabalik sa Kanya. Malalaman din natin kung bakit sulit na tulungan ang mga inactive. Hanapin ang nawawalang barya. Para po 3 at 4, tanong. Sa Lucas 15:8-10, bakit hinanap na mabuti ng isang babae ang nawawala niyang barya? Kailangan ng pagsisikap para mahanap ang mga gustong manumbalik kay Jehovah. Sa ilustrasyong nasa Ebanghelyo ni Lucas, ikinuwento ni Jesus ang isang babae na nawala ng isang mahalagang bagay, isang baryang drakma. Ang punto ng ilustrasyon ay ang pagsisikap ng babae na mahanap ang barya. Mababasa sa Lucas 15:8-10. O kung ang isang babae ay may 10 baryang drakma at mawala ang isa, hindi ba siya magsisindi ng lampara, magwawalis sa bahay niya, at maghahanap na mabuti hanggang sa makita niya ito? Sinasabi ko sa inyo, nagsasaya rin ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. Sinabi ni Jesus ang naramdaman ng babae nang mahanap nito ang mahalagang barya. Noong panahon ni Jesus, may mga inang nagbibigay ng isang set ng 10 baryang drakma sa anak na babae sa araw ng kasal nito. Posibleng ang baryang nawala ay bahagi ng set na iyon. Iniisip ng babae na nahulog ang barya sa sahig. Kaya nagsindi siya ng lampara para hanapin ito pero wala siyang nakita. Baka kulang ang liwanag ng lampara para makita ang maliit na baryang pilak. Kaya winalis niyang mabuti ang buong bahay. Nang tingnan niya ang mga alikabok na nawalis niya, nandoon ang mahalaga niyang drakma na kumikinang sa liwanag ng lampara. Tuwang-tuwa siya. Tinawag niya ang mga kaibigan niya at kapitbahay para sabihin ang magandang balita. Para po 5, tanong. Bakit mahirap kung minsan na mahanap ang mga inactive? Gaya ng makikita sa ilustrasyon ni Jesus, kailangan ng pagsisikap para mahanap ang isang bagay na nawala. Ganyan din sa mga inactive, kailangan ng pagsisikap para mahanap sila. Baka napakatagal na natin silang hindi nakakasama. Baka nga lumipat na sila sa ibang lugar at hindi sila kilala ng mga kapatid doon. Pero makakatiyak tayo na sa mga oras na ito, may ilang inactive na gustong-gusto nang manumbalik kay Jehovah. Gusto na ulit nilang maglingkod kay Jehovah kasama ng mga kapatid, pero kailangan nila ang tulong natin. Para po sa is, tanong, paano makakatulong ang buong kongregasyon sa paghahanap sa mga inactive? Sino ang makakatulong sa paghahanap sa mga inactive? Lahat tayo ay makakatulong, mga elder, pioneer, miyembro ng pamilya, at mamamahayag. May kaibigan ka ba o kamag-anak na naging inactive? May nakausap ka bang inactive habang nagbabahay-bahay ka o nagpa-public witnessing? sabihin sa kanya na kung gusto niyang may dumalaw sa kanya, pwede mong ibigay ang address o contact number niya sa mga elder. Para po 7, tanong. Ano ang natutuhan mo sa sinabi ng elder na si Thomas? Ano-ano ang pwedeng gawin ng mga elder para mahanap ang mga gustong manumbalik kay Jehovah? Tingnan ang sinabi ng elder na si Thomas na nakatira sa Spain. Mahigit 40 saksi na ang natulungan niyang makabalik sa kongregasyon. Sinabi niya, "Una, nagtatanong-tanong ako sa mga kapatid kung saan na nakatira ang mga inactive. O kaya naman, nagtatanong ako sa mga kapatid kung may naaalala sila na hindi na dumadalo sa pulong. Excited sila kasi gusto rin nilang makatulong sa paghahanap. Kapag nakita ko na ang mga inactive, kinukumusta ko rin ang mga anak nila at iba pang kamag-anak. Isinasama noon ng ilang inactive ang mga anak nila sa pulong at baka naging mamamahayag din ang mga ito. Pwede ring tulungan ng mga ito na manumbalik kay Jehovah. Ibalik ang nawawalang mga anak ni Jehovah." Para po 8, tanong. Sa ilustrasyong nasa Lucas 15:17-24, paano pinakitunguhan ng ama ang kanyang nagsisising anak? Anong mga katangian ang kailangan natin para matulungan ang mga gustong manumbalik kay Jehovah? Tingnan ang ilang aral na matututuhan natin sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa isang anak na lumayas. Mababasa sa Lucas 15:17-24. Nang makapag-isip-isip siya, sinabi niya sa sarili, "Maraming pagkain ang mga trabahador ng aking ama, samantalang namamatay ako rito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo na lang akong trabahador mo.' Kaya naglakbay siya pabalik sa kanyang ama. Malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Tumakbo ito at niyakap at hinalikan siya. Sinabi ng anak sa ama, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo.' Pero sinabi ng ama sa mga alipin niya, 'Dali, maglabas kayo ng mahabang damit, ang pinakamaganda, at isuot ninyo iyon sa kanya. Suutan din ninyo siya ng singsing at sandalyas. At kumuha kayo ng pinatabang guya, patayin ninyo iyon at kumain tayo at magdiwang. Dahil ang anak kong ito ay patay na, pero muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan.' At nagsimula silang magsaya." Ikinwento ni Jesus kung paano natauhan ng anak at nagdesisyong umuwi. Tumakbo ang ama para salubungin ng anak at niyakap ito ng mahigpit para ipadama ang pagmamahal niya. Sising-sisi ang anak. Pakiramdam niya, hindi na siya karapat-dapat ituring na anak. Awang-awa ang ama habang sinasabi ng kanyang anak ang nararamdaman nito. Ipinadama ng ama na tinatanggap niyang muli ang kanyang anak, hindi bilang isang trabahador, kundi bilang minamahal na miyembro ng pamilya. Bilang patunay, nagpahanda siya ng salo-salo at binigyan niya ng magandang damit ang nagsisisi niyang anak. Para po 9, tanong. Anong mga katangian ang dapat nating ipakita para matulungan ng mga inactive na manumbalik kay Jehovah? Si Jehovah ay gaya ng ama sa ilustrasyong iyan. Mahal niya ang mga kapatid nating inactive at gusto niya silang manumbalik sa kanya. Kung tutularan natin si Jehovah, matutulungan natin silang manumbalik. Pero kailangan dito ng tiyaga, malasakit at pag-ibig. Bakit dapat nating ipakita ang mga katangiang iyan at paano natin ito magagawa? Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Pagtulong sa mga gustong manumbalik. Maraming inactive ang nangangailangan ng malalapit na kaibigan para tulungan sila. Ang gayong mga kaibigan ay dapat na laging handang kumustahin at bisitahin ang inactive. Magpakita ng tunay na pag-ibig. Dapat nilang tiyakin sa kanya na mahal siya ni Jehovah at ng mga kapatid. Nagmamalasakit. Pinapakinggan nilang mabuti ang inactive imbis na hatulan ito. Description ng larawan para sa parapo 9. Tatlong brother ang tumutulong sa isang inactive na gustong manumbalik. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng laging pangungumusta, pagpapadama ng pagmamahal, at pakikinig ng mabuti. Para po Jis, tanong. Bakit kailangan ng tiyaga sa pagtulong sa isang inactive? Kailangan ng panahon bago makabalik ang isang inactive kay Jehovah, kaya dapat tayong maging matyaga. Maraming dating inactive ang nagsabi na nakatulong sa kanila ang paulit-ulit na pagdalaw ng mga elder at ng iba pa sa kongregasyon. Sinabi ni Nancy, isang sister na taga Southeast Asia, "Malaki ang naitulong sa akin ng isang malapit na kaibigan sa kongregasyon. Mahal niya ako at parang kapatid na ang turing niya sa akin. Ikinukwento niya kung gaano kami kasaya noon. Matyaga siyang nakikinig kapag sinasabi ko ang nararamdaman ko at pinapayuhan niya ako. Isa siyang tunay na kaibigan na laging handang tumulong." Para po 11, tanong. Bakit kailangan ng malasakit para matulungan ng isang nasaktan? Ang pagmamalasakit ay gaya ng isang mabisang gamot. Kaya nitong pagalingin ang sakit na nararamdaman ng isa. May mga inactive na natisod sa kakongregasyon nila at masama pa rin ang loob nila kahit ilang taon na ang lumipas. Ito ang nakakapigil sa kanila na manumbalik kay Jehovah. Baka iniisip naman ng ilan na hindi patas ang naging pagtrato sa kanila. Kaya kailangan nila ng makikinig at makakaunawa sa kanila. Sinabi ni Maria na naging inactive noon, "Kailangan ko ng makikinig, ng maiiyakan, at ng magpapayo sa akin." Para po 12, tanong. Bakit natin masasabi na ang pag-ibig ni Jehovah ay gaya ng isang lubid? Sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig ni Jehovah sa bayan niya ay gaya ng isang panali o lubid. Bakit? Pag-isipan ng ilustrasyong ito. Isiping nalulunod ka sa dagat. Buti na lang, may naghagis sa iyo ng life vest na tutulong sa iyo para hindi ka lumubog. Pero hindi iyon sapat. Malamig ang tubig at makakaligtas ka lang kung makakasakay ka sa lifeboat. Kailangan mo nang maghagis sa iyo ng lubid para mahila ka at makasakay ka sa lifeboat. Sinabi ni Jehovah tungkol sa mga Israelitang napalayo, "Inaakay ko sila gamit ang mga lubid ng tao, ang mga panali ng pag-ibig." Oseas 11:4. Ganyan din ang nararamdaman ng Diyos sa mga inactive na nalulunod sa problema at alalahanin. Gusto ni Jehovah na malaman ng mga inactive na mahal niya sila. At gusto niya silang tulungan na manumbalik sa Kanya. At pwede kang gamitin ni Jehovah para iparamdam sa kanila na mahal niya sila. Para po 13, tanong. Paano ipinakita ng karanasan ni Pablo na makakatulong ang pag-ibig para manumbalik ang iba kay Jehovah? Mahalagang malaman ng mga inactive na mahal sila ni Jehovah at dapat din nating ipadama na mahal natin sila. Sinabi ni Pablo na binanggit sa naunang artikulo at naging inactive na mahigit 30 taon, "Isang umaga nang paalis na ako ng bahay, isang mabait at may edad ng sister ang nakipag-usap sa akin at ipinadama niyang mahal niya ako. Napaiyak ako na parang bata. Sabi ko sa kanya, ipinadala siya ni Jehovah para kausapin ako. Dahil doon, nagdesisyon akong manumbalik kay Jehovah." Tulungan ng mahihina. Para po 14, tanong. Sa ilustrasyon sa Lucas 15:4-5, ano ang ginawa ng pastol nang mahanap niya ang nawawalang tupa? Kailangan nating patuloy na tulungan at patibayin ang mga inactive. Gaya ng anak sa ilustrasyon ni Jesus, baka masakit pa rin sa kanila ang nangyari noon. At malamang na mahina sila sa espiritual dahil sa naranasan nila sa sanlibutan ni Satanas. Kailangan natin silang tulungang patibayin ang pananampalataya nila kay Jehovah. Sa ilustrasyon ng nawawalang tupa, sinabi ni Jesus na pinasan ng pastol ang tupa sa balikat at dinala pabalik sa kawan. Pagod na ang pastol dahil matagal niyang hinanap ang tupa. Pero alam niyang hindi na kaya ng tupa na bumalik ng mag-isa sa kawan, kaya kailangan niya itong kargahin pabalik. Mababasa sa Lucas 15:4-5. Kung ang isang tao ay may 100 tupa at mawala ang isa, hindi ba niya iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang isang nawawala hanggang sa makita niya ito? At kapag nakita na niya, papasanin niya ito sa mga balikat niya at magsasaya siya. Para po 15, tanong. Paano natin matutulungan ang mga inactive na gustong manumbalik kay Jehovah? Baka kailangan ng panahon at pagsisikap para matulungan natin ang mga inactive na mapagtagumpayan ang kahinaan nila. Pero sa tulong ng Espiritu ni Jehova, ng kanyang salita, at ng mga publikasyon ng organisasyon, matutulungan natin silang lumakas ulit. Paano natin ito magagawa? Sinabi ng isang makaranasang elder, kailangang magpa-Bible study ulit ang karamihan sa mga inactive na gustong manumbalik kay Jehova. Ayon sa Talababa, nakatulong sa ilang inactive ang pag-aaral sa ilang bahagi ng aklat na kung paano mananatili sa pag-ibig ng Diyos. Nakatulong naman sa iba ang mga kabanata sa aklat na maging malapit kay Jehova. Ang komite sa paglilingkod ng kongregasyon ang pipili ng kwalipikadong kapatid na magtuturo sa inactive. Sa pagpapatuloy, kaya kung ipa-Bible study sa iyo ang isang inactive, bakit hindi ito tanggapin? Sinabi pa ng elder, ang kapatid na magba-Bible study sa isang inactive ay dapat na maging mabuting kaibigan na mapagsasabihan ng problema. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Isang napakahalagang tool. Ang brochure na manumbalik ka kay Jehova ay makakatulong sa isang inactive na makabalik sa kongregasyon. Sinabi ni Maria na nabanggit kanina, dahil sa brochure na ito, na-realize ko na mahal ako ni Jehova at hindi niya ako iiwan. Natulungan ako ng bahagi 4 ng brochure na manumbalik ka kay Jehova, ang sabi ni Flora na taga Cameroon. Binigyan ako nito ng lakas ng loob na sabihin kay Jehova ang niloloob ko at maipaliwanag sa mga elder ang sitwasyon ko, kaya natulungan nila ako. Ang brochure na ito ay parang personal na imbitasyon ni Jehova, ang sabi ni Tatiana na taga Bulgaria. Tinulungan ako nito na ma-realize na nagmamalasakit si Jehova sa nawawala niyang mga tupa, anuman ang dahilan kung bakit sila napalayo. Sa pagpapatuloy, magsasaya ang langit at lupa. Para po 16, tanong, bakit tayo nakakasiguro na tutulungan tayo ng mga anghel? Maraming karanasan na nagpapatunay na tinutulungan tayo ng mga anghel para mahanap ang mga inactive na gustong manumbalik kay Jehova. Halimbawa, tingnan ang karanasan ni Silvio, isang inactive na taga Ecuador. Marubdob niyang ipinanalangin kay Jehova na tulungan siyang makabalik sa kongregasyon. Habang nananalangin siya, may nag-doorbell, dalawang elder ang nasa pinto, at ibinigay nila ang tulong na kailangan niya. Para po 17, tanong, ano ang magiging epekto sa atin ng pagtulong sa mga inactive? Magiging masaya tayo kung tutulungan natin ang mga inactive na manumbalik kay Jehova. Sinabi ni Salvador, isang pioneer na nagsisikap tumulong sa mga inactive, minsan, di ko mapigilan ang luha ko dahil sa saya. Sobrang saya ko na nakatulong ako kay Jehova na makuha ang mahal niyang tupa sa sanlibutan ni Satanas at maibalik ito sa kongregasyon. Para po 18, tanong, kung isa kang inactive, saan ka makakasiguro? Kung isa kang inactive, makakasiguro kang mahal ka pa rin ni Jehova. Gusto niyang manumbalik ka sa kanya. Kailangan ito ng pagsisikap, pero gaya ng ama sa ilustrasyon ni Jesus, hinihintay ka ni Jehova na manumbalik at buong puso ka niyang tatanggapin. Paano mo sasagutin? Paano natin mahahanap ang mga naging inactive? Anong tatlong katangian ang makakatulong sa atin? Bakit kailangan ng mga inactive ng patuloy na tulong at pampatibay? Awit bilang 103, mga pastol, regalo ng Diyos. Katapusan ng artikulo.